Күні кече Қырғызстанның Ош шахрыда жайлашкан Халқара Ислам Хамкарлығы Мәркәзі дейі әтәлміш нәдәрлі ташкилат рахбары Шайх Садықжан Кәмәлов. Мәмлекет президентіге шахси нама йоллап, радикал дини ақымлар тәрғибіге үчіп, Сурияге барып қалган яшларыны вәтәнге, тинч хайотке қайтарыш лазымлігіні тәкідләді. Ulamo mazkur odamlarni fuqarolikdan mahrum etish takliflariga qo'shilmaydi. Uningcha bu usul salbiy natija berishi, vatansiz, ilojsiz qolgan guruhlar geosiyosiy o'yinlar quroli hamda qurboni bo'lib qolishi muqarrar. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Shayx Sodiqjon Kamolov bilan suhbatda bo'ldim.
O'zlarini Islom davlati deb atab turgan harakatga borib qo'shilgan mintaqamiz yoshlarini o'sha kelajagi va ularni agar hozirgi ba'zi bir siyosatchilar, ba'zi bir dinshunos olimlarning so'zlariga quloq solib, ularni fuqarolikdan chiqariladigan bo'lsa, o'sha doimiy darbadarlikka mahkum qilinadigan bo'lsa, ular kelajakda mintaqa uchun, vatanimiz uchun katta bir xavfli kuchga aylanadi. Bu narsalar o'sha katta davlatlar tomonidan keyin idora qilinadi. Shuning uchun shu farzandlarni adashgan toifalarni shu yo'lga solishlik umidi bilan va kelajakda shulardan xalqiga, yurtiga bir yomonlik emas, bir yaxshilik bo'lsa ekan degan narsa bilan shularni shu yurtiga bir kafolatlarni berib, ulardan ham kafolatlarni olib, va'dalarini olib, yozma tilxatlarini olib, ularni o'sha qaytarishlikka bir harakat qilishlik kerak va bir afv qilishlik yo'lini topishlik kerak va bularni bu yerga kelgandan keyin ish bilan ta'minlab va qayta profilaktik harakatlar, islohotlarni o'tkazishlik kerak degan fikrlar bilan shunday taklif bilan chiqishlikka o'sha dilimizdagi, qalbimizdagi nidoga quloq solib turgan holatda shunday bir tashabbus bilan chiqishlikka majbur bo'ldik. Endi koshkiydi shu ovozimiz yetsa-yu va shu adashgan farzandlarni, adashgan yoshlarni avvalo o'zlarini o'limdan qaytarib, o'sha joylarda o'lib ketishlik, behuza qon to'kilishlarga ham aralashishlik, ham o'zlarini joniga jabr bo'lishligi, nohaq bir yo'llarda o'lib ketishligini oldini olish va ularni shu kelajakda tinch bir hayotga qaytarish yo'lida Allohdan bir yordam tilaganimiz, so'raganimiz holda shunday bir chaqiriqlar bilan chiqdik.
Endi albatta bu yaxshi fikr, lekin ayni paytda hozir mana Qirg'izistonda ham, boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida va Rossiyani rasmiy propagandasida ham, rasmiy tashviqotida ham, hamda shu kuzatuvchilar orasida ham shunday fikr mavjudki, o'sha odamlar vatanga qaytadigan bo'lsa, bular shu yerda ham gazandachilik qiladi. Ya'ni o'sha dunyo qarash, o'sha mafkura, o'sha o'y-fikr bilan vatanga qaytadi va bu yerda o'z tashviqotini olib borishlari mumkin yoki undan-da yomon narsa, ya'ni qo'porchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lishi mumkin degan tashvishlar bor-da. Bu tomonga qanday qaraysiz?
Endi bularni hali aytganimdek, asosiy sabab o'sha ishsizlik, ro'zg'or tebratishlikka bo'lgan qiyinchilik va ba'zi bir nodon yoki o'sha kuch qo'llash salohiyatiga ega bo'lgan odamlarni muomalalari natijasida ko'plari ketib qolgan hamda o'zlaridagi o'sha noto'g'ri bir tushunchalar, ya'ni ular o'sha joylar yomon bo'lsa ham bularni borishiga uy-joy berdi, pul berdi qo'liga, qo'liga avtomat berdi, qurol berdi. Demak, bular kimgadir kerak ekan. Hayotdagi bo'shliqni bir to'lg'izar ekan. O'zini bir inson sifatida sezar ekan degan tushuncha bilan ketdi-da. Va o'shanday tushunchaga ega bo'ldi u joyda. Haqiqatda ularga pul berildi, uy-joy berildi, qurol berildi. Biz sizlarning xizmatingizga muhtojmiz deb aytildi. Afsuski, shu e'tiborni, shu narsani bular o'zini yurtida topmadi. Shuning uchun ketdi bularni ko'plari. Endi o'sha nuqtai nazardan qaralganda bularni o'sha yaxshilab bir ish joy bilan ta'minlab, bularni o'sha profilaktik bir ko'riklardan o'tkazib, doimiy ravishda bularni bir nazoratda ushlab, bu narsaga ulamolar ham, mahalla oqsoqollari ham, katta obro'li insonlar ham, davlat ham shunday bir ko'ngil burganligini ko'rgandan keyin albatta bular bir o'nglanish tarafiga qarab boradi. Hadisi qudusiylarda Alloh taolo aytadiki, ana inda zanni abdi bi, bandam mendan qanday gumon qilsa o'sha gumoniga yetkazaman deydi. Biz o'shalarni kelganda yaxshi bir inson bo'ladi, xudo xohlasa bular o'zini eliga, yurtiga xizmat qiladi, o'nglanadi, kelajakda bir yaxshi bir solih insonlarga aylanadi deb gumon qilsak, Alloh taolo shunga yetkazadi. Yo'q, bular o'sha gazandachilik yo'q qiladi, portlatadi, ko'taradi degan niyat qiladigan bo'lsa, shunday gumon qilsa, Xudo o'sha gumonga yetkazadi. Shunday bir yaxshi, pokiza qalb bilan, yaxshi niyat bilan bularga muomala qilib, ularni qaytaradigan bo'lsa, inshaalloh yurtimiz uchun, O'rta Osiyo mintaqasi uchun ko'p bir xayrli, yaxshi ishlarni bir qilgan bo'lamiz, boshlagan bo'lamiz inshaalloh.
Kuni kecha Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Xalqaro Islom hamkorligi markazi deya atalmiş nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov mamlakat prezidentiga shaxsiy noma yo'llab, radikal diniy oqimlar targ'ibiga uchib, Suriyaga borib qolgan yoshlarni vatanga, tinch hayotga qaytarish lozimligini ta'kidladi.
Shunday bir yaxshi niyat bilan harakat qilsak, davlat rahbarlari ham shunga harakat qiladigan bo'lsa, o'sha aytaylik 1000-2000 atrofidagi odamga O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Qirg'iziston, Tojikistonda ham inshaalloh ishlar topiladi. Sizlarga bir imkoniyat topiladi. Buni siz ham mana shunaqangi bir jabrdiyda bo'lgan, mazlum bo'lgan yo bir tabiiy bir ofatlarni qurboni bo'lgan, mana shunday og'ir kunlarga qolgan odamlarga yordamlar ko'rsatilyapti-ku. Kerak bo'lsa uy berilyapti, kerak bo'lsa ishlar top berilyapti, pul berilyapti. Mana shunaqangi bir bizlar tarafimizdan samimiy bir yaxshilikni, yaxshi niyatni ko'rgandan keyin albatta ular o'nglanadi, chunki ularning qonida o'sha ota-bobosini qoni bor. Ota-bobosini qoni o'sha musulmon o'zini xalqiga, yeriga, yurtiga xizmat qiladigan o'sha payg'ambar alayhissalomni vatanini sevishlik iymondan degan ruh aralashgan qonlariga, o'zlarining ruhiyatiga shu narsalar aralashgan. Afsuski bular adashdi, noto'g'ri yo'lga kirib ketdi. Endi biz ularni tobora yana chuqurga yetarmasdan bir to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, bir yorug' bir yo'lga ota-onasini oldida, vatanini oldida, shu rahbariyat oldida, ulamolar oldida yuzi yorug' bo'ladigan yo'llarga boshlasak, inshaalloh Alloh taolo o'zi bu yo'lni bir yengillashtiradi, o'zi yordam beradi deb umid qilamiz.
Darhaqiqat mana yaqinda matbuotda bir maqola chiqdi. O'sh viloyat Aravon tumani kengashi shu Suriyaga ketib qolgan odamlarning oilalarida tadqiqot o'tkazibdi. Tadqiqotga ko'ra, o'sha Suriyaga ketgan odamlarning ko'pchiligi ijtimoiy muhofazaga ega bo'lmagan, hayotda qiynalgan, shuningdek yetarli bilimga ega bo'lmagan insonlar deb aytishyapti. Mana rayon davlat ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari janob Mamasaidovning axboroti bo'yicha. Endi menimcha bu masalaning bir tomoni, ya'ni shularni sotsial tomondan, ijtimoiy tomondan muhofaza qilish, ish joylari bilan ta'minlash va hokazo. Ayni paytda masalaning mafkuraviy tomoni ham borda. Ya'ni ketgan insonlarning ko'pchiligi aynan shu diniy chaqiriqlarga, ekstremistik ruhdagi, radikal ruhdagi diniy chaqiriqlarga javoban yo'l oldi-ku Suriyaga.
To'g'ri, bu mafkuraga mafkura bilan javob berishimiz, muomala qilishimiz kerak-da. Bilasizmi, bu narsalar hammasi siz aytgan so'zlar, ishlar qurol kuchi bilan yoinki o'sha qurol ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tizimlarni kuchi bilan o'nglanib qolmaydi. Tobora ishlar chuqurlashib ketaveradiki, o'nglanmaydi. Shuning uchun bizlar ulamolar bu to'g'rida ko'proq g'am chekamiz, o'ylaymiz, shu xalqni, o'sha farzandlarni nima bo'lsa ham shu xalqimizni farzandida shular. Ularni bu yoqda bola chaqalari, ota onalari, mahalla ko'y qarindosh urug'lari qanchalar iztirob chekayotganligini, ezilayotganligini ham o'ylashimiz kerak. Ular ham yordam berishadi, Xudo xohlasa, bularga kelishga bir zamin yaratilsa. Shuning uchun bunga o'sha davlat rahbariyati ham, mahalliy hokimiyatlar ham, mahalliy ulamolar, imomlar, mana hurmatli hoji akalar mahalla ko'ylardagi hammamiz barobar bo'lib turib, shular bilan bir yaxshi bir muomalaga o'tsak, shularni qayta tarbiyalash yo'liga o'tsak, shularni o'sha tinch bir ro'zg'orini tebratib ketishlikka yaraydigan bir ozgina bir ish sharoitlarini to'g'rilab berilsa, men o'ylaymanki, bu narsalarda bizlarga yutuq ko'proq bo'ladi. Ammo ularni grajdanlikdan, fuqarolikdan ajratib, ularni o'sha yana dunyoda darbadar bo'lib yurishligiga, bir joyda to'planishligiga va mana shu yurtdan kelajakda shu rahbariyatdan intiqom olishlikka tayyor holatda turadigan bo'lsa, bunday kuchlardan foydalanadigan katta birjavalar, katta mamlakatlar doim topiladi va topilgan. Kerakligicha ularga pul, qurollar bilan ta'minlab, xohlagan kun, xohlagan paytda shu mintaqaga qarshi kirib kelishlikka qilishga ularni majbur qilinadi va sharoitlar yaratib beriladi. Shu o'zini yurtiga qurol bilan kelishligiga majbur qiladigan kuchlar, davlatlar bor dunyoda. Bu tomoni zarari bizga kattaroq va kuchliroq. Mana shu nuqtai nazardan shu takliflar bilan chiqib turgan paytimiz.
Bizning ovozimiz mintaqa davlatlarining rahbarlarining diqqat e'tiboriga yetib borsa edik degan so'zni aytib o'tdingiz. Darhaqiqat mintaqa davlatlari shu borada siz aytgan masalada hamkorlik qilishlari mumkinmi va qanday hamkorlik qilishi mumkin?
Albatta, ular ham inson, ular ham bitta o'zi masalani, xalqning taqdirini hal qilmaydi, doimo shu xalqqa suyanadi. Xalqning ichidan chiqayotgan fikrlarga, maslahatlarga quloq solishadi. Va shu o'zini xayriyati uchun, shu davlatni, shu xalqni xayriyati uchun bo'lgan taklifni albatta ular idrok qilishadi va bizlar o'ylagan eng o'sha fikrimizni, dilimizdagi eng to'g'ridagi maqsadni to'g'ri tushunishadi va to'g'ri qabul qilishadi degan umid bor bizlarda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.